På fredag så begynte vi å ta utgangspunkt i første Mosebok, første kapittel, vers 27, hvor det står at Gud skapte menneske i sitt bilde. I sitt bilde skapte han dem, til mann og kvinne skapte han dem. Hvordan mann og kvinnen var bildet av Gud, og hvordan de også skulle gjennom ekteskapet og den hellige pakten som er mellom mann og kvinne, skulle åpenbare Guds natur for barna. At det viktigste gudsbildet barna får se, det er foreldrene deres. At vi skjønner hvor alvorlig dette er. Hvor godt det er, men samtidig hvor alvorlig det er. At det er vi som foreldre som er det første gudsbildet som barna våre får se. Det er ikke et budskap om fordømmelse, at vi skal tenke at nei, men det får vi aldri til. At vi skal ha dyp sorg hele tiden over alt vi ikke har fått til. Men at vi skal få være frimodige på det at Gud vil åpenbare seg selv gjennom oss og i vår ekteskap og i vår familie. Så barna får se det. Og så mennesker rundt får se det. Og vi snakket i hele går kveld om Guds fars hjerte, hvordan han har gjort alt for at vi skal få barnekår, og gitt oss barnekårets ånd. Og hvis vi leser, hvis vi søker i, hvis vi ser igjennom Nytestamentet, så vil vi se at over 300 ganger så er det brukt ord som far, eller faderen, eller faderens, eller fars. Over 300 ganger bare i det Nytestamentet. Så dette er ikke en sånn perifer sak. Det er ikke et eller annet sånn langt ute på viddene av teologiske spissfindigheter. Det er selve kjernen. Det er selve hovedbudskapet i evangeliet. At vi har fått barnekår. At Gud er far. At vi er hans barn. Og når vi snakker om det med å være Guds bilde for barna våre, så kan vi være det på flere ulike plan. Men Gud har skrudd oss sammen sånn som mennesker at vi har følelser. Vi har et behov for å oppleve oss elsket. Og jeg lurer på, går det an, er det noen som kan det miksebordet? Er det ikke et innmari? Ja. Bare, hvis du kan dempe den litt. Og så er det bare en kanal, men det tror jeg ikke vi får gjort med. Ja. Som mennesker så har vi alle sammen en indre kjærlighetstank, en følelsestank. Det er noe i oss som hele tiden trenger et påfyll for at vi skal kjenne at vi er elsket, som gjør at vi skal oppleve oss elsket. Det er noe vi snakker om på weekendene våre. Hvordan både vi voksne og også barna har et behov for å oppleve seg elsket. Masse mennesker, de vokser opp i familier hvor foreldrene er glad i dem, men likevel så vokser de opp med en opplevelse av at de ikke er elsket. Uansett om foreldrene har elsket dem eller ikke, hvilket de veldig ofte har, så er det mange som lever med en opplevelse av at de ikke er elsket. Og at den, på en måte, vi pleier når vi underviser i familiearbeidet, så bruker vi av og til en bok som er skrevet av Ross Campbell, en amerikansk barnepsykiater, som skriver om hvordan alle barn og alle voksne har en emosjonell beholder innvendig som vi trenger at bli fylt. Vi har behov for å føle oss elsket, og det som gjør at vi føler oss elsket, det er det som fyller den beholderen. Og han sier at det er mange forskjellige ting som kan fylle på beholderen. Og han har også skrevet en bok sammen med han, er det Gary Chapman? Som har skrevet Kjærlighetens fem språk, hvor de også fokuserer på hvordan disse kjærlighetens fem språk er noen av de viktigste verktøyene som vi som foreldre har for å fylle opp den tanken i barna våre. Er det mange som har lest om kjærlighetsspråkene? Ja, det er kjente ting, ikke sant? Altså, det er slik at hvis ikke vi får den dosen vi trenger med fysisk berøring, med anerkjennende ord, kvalitetstid med mennesker som glad I oss, gaver og oppleve at noen gjør tjenester for oss, så det sånn at vi kanskje elsket, men vi føler oss ikke elsket, og så blir tanken tung. Og så går vi med et vakuum innvendig, fordi at vi føler oss ikke elsket. Og fordi vi skrudd sammen forskjellig, så det skriver disse forfatterne om også, så det sånn at for noen så det med gaver, det som virkelig gjør at man kjenner seg elsket. Det å få en liten blomst, eller en liten sånn oppmerksomhet. Det mange damer som har den gaven der. Har det kjærlighetsspråket, men det noen gutter også. Det det som virkelig gjør det store, mens for andre så det at noen gjør en tjeneste for meg, at noen faktisk går og sveiver over med støvsugeren uten at jeg har bedt han om det. Det betyr mer enn at han har kjøpt en blomst. For andre igjen så dette med at man faktisk prioriterer tid med hverandre på bekostning av andre mennesker, da, og andre aktiviteter og andre ting. Det det som virkelig får meg til å føle meg elsket. Og igjen så det noen som opplever at det det med at fysisk berøring, det med virkelig å være nær, tett hverandre, sitte på fanget, holde rundt hverandre, det det som virkelig gjør at tanken fylles opp. Og der vi skrudd sammen forskjellig. Vi har alle samme behov på alle områder, men de fleste av oss har gjerne ett og kanskje to av de kjærlighetsspråkene som betyr mer for oss enn andre. Sånn at vi trenger ekstra mye av det. Noen barn, hvis de kan sitte 5 minutter på fanget, våre barn sånn, hvis de kan sitte 5 minutter på fanget etter frokosten om morgenen, så har de liksom fylt opp tanken for hele skoledagen, og så må vi fylle opp på en ny måte når de kommer hjem igjen, men da, liksom, da fylles det opp. Og for andre så kan det være på andre måter. Men det litt viktig å bli litt praktisk også når vi skal vise Guds bilde overfor barna våre, for det jo akkurat det som det Gud vil. Han vil jo at vi som foreldre skal formidle hans kjærlighet til barna våre på en måte som gjør at de virkelig opplever at de elsket. Og da nettopp det å gi dem da kjærlighet sånn at de føler seg og opplever seg elsket. Det hjelper jo ikke om vi driver og gjør tjenester for dem dagen lang hvis ikke de legger merke til det, hvis ikke de gjør at de føler seg elsket, hvis det på bekostning av at de aldri får sitte på fanget eller at de aldri får et rosenord, hvis det det som virkelig fyller opp tanken for dem. Og for å snakke litt om psykologi, så det ofte sånn at når barn opplever at den tanken tom, så oppfører ikke de seg sånn som vi voksne ofte ville forvente. For da skulle vi kanskje forvente at de kom og spurte om å få sitte på fanget, men veldig mange barn gjør ikke det. Selv om det det de trenger, så finner de på et eller annet helt rabiat, sånn at vi blir sinte, for da tiltrekker de seg oppmerksomheten, og så gjør de et eller annet negativt for å provosere, for å få fram en reaksjon der de kan få bekreftet at de elsket likevel. Barna går ikke rundt og tenker på at jo, men jeg har ett av fem kjærlighetsspråk, eller jeg har tre av dem, eller nå trenger jeg å sitte på fanget, nei, nå trenger jeg få en gave. Det kan vi voksne fundere over, og det kan vi reflektere over. Men veldig ofte så sånn som barna oppfører seg, det ofte det avspeiler hvordan de har det i denne tanken sin, og hvis vi kan fylle opp den regelmessig før det blir problemer, så det ofte veldig mye som kan forebygges, og egentlig det litt sånn vi voksne også, det bare at vi vil ikke innrømme det, at når vi kjenner at vi betydningsfulle, at det noen som bryr seg om oss, at vi i relasjoner der mennesker setter pris på oss, så har vi så utrolig mye mer å gi, så har vi så utrolig mye mer overskudd, og vi klarer å yte maksimalt på en helt annen måte enn om vi hele tiden går og føler at vi på halvfull tank, og det holder på å bli tomt, og vi lurer på om det helt tatt vi vært noe som helst, for det vel ingen som elsker oss nærmest. Og der tror jeg at det noe veldig naturlig i det å være gudsbilde for barna våre når det gjelder å fylle opp kjærlighetstanken. Det noe som man kan gjøre, også folk som ikke kristne kan gjøre det. Og Gud har lagt ned noe av gudsbildet i alle foreldre som kan gi dette til barna sine på en måte så barna opplever seg elsket. Det kjempeviktig. Og hvis ikke vi gjør det, så nytter det ikke heller om vi begynner å tulle og snakke om å holde andakter med dem, hvis ikke de opplever seg elsket. Nytter ikke å holde lange prekener for barna hvis de opplever at ikke vi elsker dem. Dette det helt grunnleggende. Sånn at det må være på plass. De må oppleve seg elsket. Og vi må finne ut hva slags kjærlighetsspråk har barnet mitt. Og forskjellige barn har forskjellige kjærlighetsspråk. Og ofte kan det være forskjellige kjærlighetsspråk fra oss voksne også. Da må vi være litt bevisst. Det liksom ikke bare at vi skal føle masse godt for barna våre, og så føler de masse godt tilbake. Det ofte handler om handlinger, det handler om å gjøre noe sånn at vi kan vise kjærlighet i praksis. Og det faktisk noe av Guds bilde. Det at Guds kjærlighet gjennom foreldrene når fram til barna gjennom sånne helt naturlige ting som det. Og det sånn som vi ofte snakker om på weekender og sånne ting, liksom, liksom kommunikasjon med barna. De som interessert i vite mer om det, de kan gå inn på nettet, så kan dere laste ned litt undervisning som vi har på samliv.info. Der har vi all undervisningen vår fra siste weekend vi hadde om kommunikasjon i familien. Jeg skal ikke snakke så veldig mer om det i dag. Men poenget bare at vi trenger å være klar over at disse tingene viktige. Det en del av Guds bilde det også. At vi klarer å formidle den opplevelsen av å være elsket. At vi kan fylle opp den tanken i barna våre. Og hos hverandre som ektefeller. Det like viktig. For det klart at hvis vi ikke opplever oss elsket av hverandre, så har vi også veldig vanskelig for å formidle kjærlighet til barna. Og hvis ikke vi opplever oss elsket så av hverandre, så det også veldig vanskelig å kommunisere Guds kjærlighet videre. Fordi vi selv går og føler på at det noe som mangler. Men nå snakker vi liksom om bildet av Gud. At vi ønsker å formidle bildet av Gud. Og det noe veldig viktig. Og det noe som Gud vil gjøre i familiene våre. Og vil gjøre gjennom oss som foreldre. Og også for så vidt overfor hverandre som ektefeller. Men det jo noe annet også som Gud vil at vi skal formidle. Og det ikke bare et bilde av Gud. Men faktisk Gud. Fordi at da blir vi litt sånn barnehjemsbestyrer igjen, som ja, vi voksne, vi har kontakt med Gud. Og det ser barna våre fordi at de ser at vi elsker hverandre. Og vi fyller opp kjærlighetstanken deres, og da må de jo se at vi har kontakt med Gud. Men det må på en måte ikke stoppe der. Jeg tror at Guds visjon for familien så utrolig mye høyere enn bare å vise et bilde av Gud. Det også at vi skal faktisk formidle Gud til barna våre. Og det som tragedien jo at så fryktelig mange kristne familier føler at hvis de begynner å tenke gjennom på dette området, så føler man at man kommer så totalt til kort. Og jeg leste senest for et par uker siden i en avis at det var gjort en undersøkelse i USA nå blant kristne familier som viste at 90% av alle amerikanske kristne familier, de hadde aldri noe som lignet på en familieandakt, hvor de ba sammen som familie, og hvor de leste Guds ord sammen og hadde fellesskap rundt Guds ord og bønn som familie. Altså det var 90% av de som sa at de var kristne familier, og da ikke snakk om bare sånn nominelle, altså at liksom, jo, vi jøder og vi kristne. Det var kristne familier. Så de hadde, det var en kommentarartikkel i Svenske Dagen, avisa Dagen, at det har vært skrevet mye om det dårlige sexlivet til småbarnsforeldre, men det åpenbart mye bedre enn andagslivet. Og det burde kanskje være litt i ettertanke for oss. Ikke fordi at vi skal bli veldig sånn loviske, at heretter så må vi lese andagsboka minst en gang hver dag, og vi må innføre en masse sånne rutiner. Jo, det kan godt være på sin plass med noen rutiner, jeg tror det kan være veldig lurt, det med små, enkle rutiner, heller det enn ingenting. Men at vi blir bevisst på at faktisk så det ingen andre i dette universet som har større autoritet i barna sitt liv enn vi har som foreldre. Det finnes ikke den pastor, den søndagsskolelærer, den barnearbeider eller barneleder som har den autoriteten i barnets liv og som kan bygge inn det av åndelig kvalitet i barnet som det vi kan gjøre som foreldre. Det aldri noen i hele verden som barnet vil ha mer tillit til i åndelige spørsmål enn til mamma og pappa. Og det henger sammen med Guds bilde. Det henger sammen med det vi formidler av kjærlighet, at de vet hvem vi er, at de vet den kjærligheten vi formidler til dem, at de opplever seg elsket av oss. Så vet de også at det som kommer fra oss, det tar de imot på en helt annen måte enn om det kommer fra en eller annen tante i barnehagen eller en lærer på søndagsskolen. Og derfor så har vi også en helt unik autoritet i barnas liv til å overføre noe som har av åndelig kvalitet. Og hvis vi blar litt gjennom Bibelen, så ser vi jo at veldig ofte når Gud kaller mennesker til å gjøre noe som av åndelig betydning, når han kaller profeter i det gamle testamentet, han kaller også store tjenester i det nye testamentet, så ser vi at veldig ofte så begynner det når de barn, og i mange av tilfellene så begynner det til og med før de født, så begynner dette kallet, så begynner denne utvelgelsen, og så begynner Gud å arbeide med dette mennesket. Og det tror jeg noe som Gud vil at vi skal fange opp i dag. Det ikke meningen at det skal være sånn at det en sånn liten elite på 10% av oss som i det hele tatt har noen form for åndelig liv i familien vår. Og da har vi ikke målt kvaliteten på det åndelige livet engang. Det 10% som i det hele tatt har noe som helst. Og det jo en enorm forførelse når vi vet at ingen andre enn foreldrene har en så stor autoritet og muligheten til å bygge noe inn i barna. Og så bruker vi ikke den sjansen. Det jo tragisk. Det et enormt potensial i det som Gud vil gjøre gjennom oss foreldre. Jeg har lyst til bare at vi skal gå gjennom noen få eksempler i Bibelen. Hvis vi for eksempel går til 1. Samuels bok, og kikker på 1. Samuels bok, kapittel 2, så ser vi historien om Hanna som ikke har barn, og som ber Gud om å få et barn, og så gir Gud henne Samuel. Og så sier hun at Gud skal ha barnet hennes. Samuel skal tjene Gud hele sitt liv. Og for oss virker det jo nesten grotesk når denne lille gutten blir plassert i tempelet. Da må vi huske på det som står i 1. Korinther 10, at alt dette skjedde til forbilde for oss. Altså alle disse tingene som virket litt rart, som skjedde under den gamle pakt, det var sterke profetiske bilder for oss som lever i den nye pakt, hvor vi har tingene slik de virkelig åndelige. Sånn at når Hanna plasserte gutten sin i tempelet sammen med presten Eli, så det et fantastisk sterkt bilde på hvordan en mor rett og slett plasserer barnet sitt i Guds nærvære, der hvor arken der hvor Guds nærvær Og det vi vet at Gud bor ikke i templer av menneskehender i dag. Vet dere ikke, sier Paulus, at dere et Guds tempel, at Guds ånd bor i dere? Så det Hanna det store forbildet på, det den som tar barnet sitt og sørger for at barnet får være i Guds nærvær, helt fra det lite. Og som sørger for at det en atmosfære rundt barnet av tilbedelse, av bønn, av det å studere Guds ord, at de får lov å vokse opp i et hjem der det faktisk et nærvær av Gud, fordi at vi Guds tempel og Guds ånd bor i oss. Og så ser vi hvordan Hanna kommer til han, og hvert år så syr hun en ny sånn kjortel til han. Det står at han gikk en presteklær allerede fra han var liten gutt, eller sånn livkapp, eller ja. Og så hvert år så kom hun med en ny kappe til han. Og etter hvert så ble han en av de store profetene i Israel. Det var han som salvet kong Saul, og han som salvet kong David til å være konger. Men den profetkappen fikk han av sin mor. Og hun sydde en ny til han hvert år. Og han begynte å profetere allerede som en liten gutt. Og vi kan lese i kapittel 3 hvordan Gud begynner å tale til Samuel mens han enda en liten gutt. Og presten Eli sier han skal gå tilbake igjen, og til slutt så skjønner han at det Gud som taler. Og så sier han, tal din tjener hører. Og så kommer da denne lille gutten og profeterer inn i Elis liv. Og dommen av Eli og hans slekt og alt dette som kommer til å skje fremover, fordi at Eli ikke hadde oppdratt sine egne sønner, men at de vanæret Gud. Så kommer det gjennom denne gutten Samuel, som blir denne sterke profetskikkelsen. Men alt sammen begynner jo faktisk med at han har en mor, som faktisk ser potensial i at hun har en gutt, som hun overgir til Herren. Og det at dette skjedde under den gamle pakt, og at nærværet faktisk bare var fysisk i tempelet, det gjør at vi kan på en måte bli litt så koblet av, og tenke at dette var nesten en grotesk historie. Men det klart, det var ikke grotesk, fordi at Samuel han opplevde virkelig Guds manifesterte nærvær der i tempelet. Han opplevde faktisk at Gud snakket med ham, at han hadde et farsforhold til Gud der han var i tempelet. På en måte som nesten ingen andre opplevde under den gamle pakt. Og dette var noe som Gud lot skje, sånn at vi også... Takk for nå, ha det godt. Ha det godt. Til forbilde for oss, for at vi også kan lære av det. Og hvis vi går videre og ser for eksempel begynnelsen av Lukas evangeliet, i Lukas kapittel 2, så ser vi denne merkelige historien hvor Jesus i vers 49 nærmest stikker av fra hele familien, fra følge når de har vært i Jerusalem, og så gjemmer han seg i tempelet, og så blir moren hans redd for han, og de må tilbake og finne han, og der er han sammen med presten og de skriftlærde, og han driver og snakker med dem, og så sier han, skjønner du ikke det da, at jeg må være i min fars hus? Altså der er Jesus som 12-åring, allerede da, så lever han i en sterk bevissthet av hvem han er som Guds sønn. Og mange ganger så tenker at, ja, Jesus er jo Gud, så han vet jo alt, men vi vet når han ble født som et menneske her på jorda, så ble han født under samme kår som oss. Han måtte, selv om han var Guds sønn og uten synd, så måtte han også leve med sin far og bli levet av den hellige ånd og fikk sin kraft fra den hellige ånd. Han gjorde ingen mirakler fordi han het Jesus. Han gjorde mirakler fordi han var salvet. Altså det står at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Sånn at han helbredet alle dem som unngikk ut av djevelen. Det var det Peter sa i apostelgjerningene 10:38 når han forkynte evangeliet for hedningene. Det var den hellige ånd som var kraften over Jesus da han gikk her som menneske på jorda. Allerede som 12-åring så var han allerede dypt inne i en relasjon med sin far i himmelen, der han kjente Gud, der han hadde dype erfaringer med Gud, der han hadde fått oppleve dype sannheter i Guds ord og i Guds ånd. Men det er klart at potensialet i Jesus er nok større enn de aller fleste barn, men det hadde aldri blitt sånn hvis ikke han hadde en mor som het Maria, og som faktisk sa da engelen kom og sa i Lukas 1:37, ingenting er umulig for Gud. Det er engelen som sier til Maria det som vi har sunget her i dag. Ingenting er umulig for Gud. Og så svarer Maria, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord. Hun var kanskje ikke mer enn sent i tenårene. Men hun hadde en respons til Guds tiltale som var, det skal skje meg etter ditt ord. Jeg er Herrens tjener. Og hun gjemte disse ordene i sitt hjerte, står det. Og de ordene som hun hadde fått fra Gud om at Jesus skulle vokse opp og bli den han var, det var noe som Maria bar med seg i sitt hjerte, og som hun fikk være Guds tjener til å bringe fram i Jesus. Nå skal ikke vi gjøre Maria til noe større enn det hun var. Hun var et menneske som oss, under samme kår som oss. Og vi skal ikke gjøre henne til himmeldronning eller noe sånt. Men Bibelen er veldig klar på at Maria var nødvendig. Ikke bare for å føde Jesus, men også for å fostre Jesus. At Jesus kanskje ikke hadde kunnet gjøre den tjenesten han gjorde, hvis ikke Maria hadde vært akkurat sånn som hun var. At Maria fostret henne. At Maria var lydig. At hun sa, jeg er Herrens tjenerinne. Jeg er Herrens tjener som skal gjøre det Gud kaller meg til. Og som skapte et hjem der Jesus fikk lov å vokse opp. Og han koblet seg på sin far i himmelen veldig fort. Hvis vi ser på og hopper tilbake igjen i Gamle Testamentet, la oss for eksempel ta da i Dommernes bok, kapittel 13. Da er det en annen dame som ikke får barn. Og så er det og så ber de til Gud, og så er det en Herrens engel som åpenbarer seg for henne og forteller at hun skal få en sønn, og det er Samson. Og så sier denne engelen, hvis vi ser i Dommerne 13, vers 5, for se, du skal bli med barn og føde en sønn. Det skal ikke komme rakekniv på hans hode, for barnet skal være en Guds nasireer fra mors liva. Han skal begynne å frelse Israel fra filistrenes hånd. Han skal være en nasireer fra mors liv av, nå vet vi nasireere, det var en spesiell type mennesker. Men han var satt til side for den tjenesten han skal gjøre for Gud, allerede fra mors liv av. Og så gir han moren en del instruksjoner, hun skal ikke drikke sterk drikk, hun skal ikke spise uren mat. Og det er ting som mange sånne som vi har vanskelig for å skjønne under den gamle pakten, hva var det som gjorde mas, alt dette her med maten og dette her med renselsen og greier. Det igjen Alt dette skjedde til lærdom for oss, fordi det viktige åndelige sannheter i dag. Israeliten måtte holde på med en masse styr av seremonier som vi ofte ikke skjønner bære av, men som meningen at vi skal lære masse av, for de gjorde det egentlig for oss. For alt dette bilder på det som finnes i himmelen og i den nye pakt. Og jeg tror at det har å gjøre med at hun levde også et hellig og adskilt liv på grunn av gutten som skulle være nazirer. Hun måtte tenke på hva hun spiste. Hun måtte tenke på hva hun gjorde for at han skulle bli den nazireren som skulle befri israelitten fra fristene. Og det kanskje ikke så stort problem hva vi spiser sånn fysisk. Men det kan være et problem hva vi foreldre sitter og fyller oss med på TV, for eksempel. Hva vi tar inn av åndelig mat, som søppel. Hva vi fyller hjemmene våre med, som hindrer barna våre i å bli de nazirere og Guds kjemper og profeter som Gud har tenkt at de skal bli. Faktisk. Nå står ikke jeg her og sier at vi er nødt til å kaste TV-en på fyllinga, selv om det kan være herlig. Vi var uten TV i 9 år, og det var en kjempevelsignelse. Nå har vi TV. Så jeg sier ikke det. Jeg skal ikke gjøre dette til en sånn lovisk greie at liksom for og mot TV. Men de mulighetene som vi har i dag med TV og video og internett, ikke minst for å fylle hjemmene våre med regelrett søppel og dritt fra helvete, rett inn i stuene våre, det helt uten sammenligning i historien. Og når Gud ber denne moren som skal bære fram Samson om å ikke spise noe urent, så tror jeg det var til oss. Fordi vi skal fostre en generasjon som skal forandre denne verden. Jeg står ikke og sier dette her for at ikke jeg har spist søppel selv, men Gud har vist meg at det har ikke noe plass i livet ditt, altså. Bli kvitt alt sånt. Vi har alle sammen syndet, vi har alle sammen gjort feil, men jeg tror Gud kaller oss til å leve på en mye høyere standard, ikke bare for vår egen del, men faktisk for våre barns renhet, for våre barns kall, og for våre barns kraft og salvelse som Gud vil legge over dem. Og vi ser hva som ble av Samson, hvordan han... I en sånn historie som vanskelig for oss i dag å forstå at det Gud nesten, ikke sant? Hvor han tar kjevebeina et esel og slår i her 1000 mann. Det virker ganske grotesk. Men igjen, de levde i en fysisk strid. Også til forbilde for oss som lever i en åndelig strid som ikke kjemper mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter i himmelrommet. Og tenk hvor fantastisk det er hvis det at vi velger å leve i renhet. Hvis det at vi velger å føde fram våre nazirere, åndelig talt, gjør at våre barn, når de vokser opp, kan ta et kjevebein, åndelig talt, og bare kaste alle åndsmaktene ut av det området vi bor i, sånn at Guds rike får komme. Det er det det handler om. Vi må begynne å lese Bibelen helt nye øyne, opplever jeg. At alt dette her som skjedde, som bare virker grotesk sett med menneskelige øyne, Gud tillot å skje, først og fremst for at vi skal lære av det. Og vi tråkker nesten Guds ord under fot når vi ikke verdsetter alt det Gud har gitt oss i det. Det er mange historier som kan være vanskelig å forstå. Og det er jo til og med apostelen som innrømmer det, at det er ting der som kan være vanskelig å forstå. Men det er jo det at jeg tror den hellige ånd vil gi oss lys over en god del av de tingene som er vanskelig å forstå. Og at vi skal se at faktisk så er det veldig nært, det er veldig praktisk når det kommer til stykket hva Gud vil gjøre gjennom dette og hva det egentlig betyr for livene våre. Så det var Samson. Hvis vi bare blar litt videre da, til andre Mosebok tilbake, andre Mosebok 2, da ser vi hvordan Moses blir reddet og satt på elva. Han blir satt på Nilen fordi fara vil drepe alle disse jødiske guttbarna. Så ser vi hvordan moren til Moses og søsteren hans står lenger nede. Og så ser vi at når faraos datter plukker opp gutten, så er han der kjapt med en gang og sier at jeg kan skaffe en amme blant hebreerne. Og så ser vi det miraklet at Gud, som da skal bruke Moses til å utfri hele Israels folket fra slaveriet, og som da trenger å utdanne ham i hele dette å være på hoffet, altså være i faraos hus, og få alt det han trenger av hoppas i statsvetenskap och allt han trängte av det att leva bland eliten i landet, det kunde han göra när han blev vuxen. Men Gud förde han tillbaka till sin egen mor i kött och blod så att hon kan fostra han i det allra viktigaste, nämligen troen på Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Så att faktiskt så kommer då Moses som ska bli denne befriaren, han kommer tillbaka till sin egen mor som får då fostra henne som en liten gutt. För han då kommer tillbaka till faraos dotter och lära det som har med styra och ställa i Egypten att göra så att han senare kan bli brukt när han ska stå framför farao och befri hela Israels folk. Men igen hade det inte varit Moses sina föräldrar som satte han på Nilen, hade det inte varit att Moses sin mor stod där klar och blev brukt av Gud till faktiskt att fostra han. Det var inte bara att hon liksom tog han emot och var gott jag fick gutten min tillbaka igen, men faktiskt så var det också så att Moses sin mor fostret upp Moses till att bli den han var så att han var klar då han senare kom över till faraos dotter och fick den biten av utdannelsen som han trengte för att fullföra jobben där. Men Moses hade heller aldrig blivit Moses utan att han blev fostret av sin egen mor. Och hvis vi läser i Johannes evangelium, nej, vi kan läsa Lukas evangelium. I Lukas kapitel 1 så står det i vers 15 om Johannes, døperen Johannes, som ska vara stor för Herren. Han ska varken dricka vin eller stark drick. Här har vi egentligen det samma nasirelöfte som både Samson. Han ska också vara fyllt med den helige ånd helt från han är i mors liv. Och vi ser också hur Elisabet som ska föda han efterhvert när hon kommer till Maria och får veta detta att Jesus ska bli född genom Maria, så står det att till och med att han hoppet att han sparket i mors liv fördi att Johannes som inte var född ända på grund av att han hade den helige ånd allerede från mors liv, så reagerade han på att Jesus skulle komma. Och hon var så bevisst på att denne gutten är fylld med den helige ånd allerede från mors liv. Jag bär denne profeten i mig nu, som ska vända fädernas hjärta till barna och som ska vara en vägledare för Herren och som ska gå i Elias ånd och kraft och rydda väg för Jesus när han kommer. Och det var ju då Elisabet, det var ju då moren till Johannes som faktiskt var denne tjänaren på akkurat samma måte som Maria var det för Jesus och som faktiskt fostrade han och skapade rammebetingelserna för att Johannes kunde bli döparen Johannes. Det hade inte skett utan att Elisabet var Elisabet. Och hvis vi ser i vers 80 så står det om Johannes att barnet växte upp, han blev stark i ånden. Och så står det att han var i öknen till den dagen han skulle bli fört fram för Israel. Det är egentligen en tragedie. Hvordan väldigt mycket av kristen virksomhet och kristen forkynnelse och allt sånt nästan bara rettet mot vuxna. För det är ju nästan för sent att göra det med oss många gånger. Gud har en förfärlig jobb med oss när han ska göra oss till starka tjänare och till att verkligen leva i det han har för oss när vi ska börja i 30-årsåldern. Det är ju verkligen tungt, ikke sant? Det Gud vill är att de ska länge för de har fått detta materialistiska världsbilde, länge för de på något sätt satsat fast i detta här naturalistiska upplevelsen av att mirakler inte existerar och att Gud finns väl men han gör liksom mirakler idag, så länge för vi har fått in all de tankebyggningarna där och den grekiska filosofin och allt det som är så stolt av, så vill ju Gud komma in och ge barna det som vi får på våra förnyelseskonferenser och sånt för det hela sitter fast i all den gömma där. Och där tror jag vi har en fantastisk spännande uppgave i att barna ska få uppleva att Gud är den han är, alldeles som små, att det inte bara är att min båt är så liten alltså. Jeg blir helt sånn når jeg hører om ting som skjer spesielt i utlandet, i USA i mange menigheter, hvor små barn, ikke sant, ber for syke, så store mirakler skjer. Så små barn kommer til voksne og profeterer bare dønn rett inn i livet deres, kjempedetaljerte ting, fordi den hellige ånd kommer over dem, hvor disse smårollingene beveger seg i den overnaturlige dimensjonen som det mest naturlige i verden, fordi at de er naturlige der. Det er ikke noe sånn kunstig skille mellom overnaturlig og naturlig. For dem så er Gud virkelig, og da er det så enkelt. Og jeg sier ikke dette fordi at jeg har lykkes så voldsomt, og jeg er ikke noen stor barnepredikant som har reist rundt og forkynt for masse barn. Men det jeg kjenner er at jeg tror vi har en veldig... Jeg tror Gud utfordrer oss til å undervise for barna våre mye mer enn bare at vår båt er så liten og at det er trygt. Men faktisk begynne å undervise om konkrete ting i Bibelen. Og undervise om de tingene som kanskje ikke vi heller underviser så mye om, men som handler om at Gud kan bruke oss, og om nådegaver, om Guds ord, og at vi som foreldre først og fremst har en enorm posisjon i forhold til barna våre, og gi dem dette allerede mens de er små. Jeg tror det egentlig veldig få temaer i Guds ord som bør være forbeholdt voksne. Du har noen områder som vi ikke skal belemre barna med. Altså, vi tar liksom ikke... Jeg har ikke så veldig sansen for de som tar med seg barna først i sånn der anti-homo-marsj, liksom, og barna skal gå med flagg og det der, for det overlater til de voksne. Og det er en del ting sånn, jeg har også vært steder hvor jeg vet at barna... Jeg har hørt et sted hvor barna liksom var... Skulle lære åndelig krigføring, så de drev å kaste piler på ballonger som var djevelen og sånn. Jeg tror heller ikke det er tingen. Men det er ikke dermed sagt at ikke barna kan undervises til å bli sterke bønnekjemper. At ikke barna kan oppleve å møte Gud. At ikke barna kan få åpenbaringer. At det er helt naturlig at barna kan møte Jesus i en drøm. At vi faktisk bare åpner for den muligheten at det kan skje. At vi underviser for dem hvordan andre barn i Bibelen opplevde Gud, sånn som Samuel, sånn som Samson, eller Jesus da han var liten. At vi faktisk regner det som en selvfølge at de kan oppleve Gud vel så mye som oss. Så tror jeg at vi kan få en ny generasjon som vokser opp, og som har en helt annen kraft enn det vi noen gang har hatt selv. Og når Jesus, ikke så lenge før han skal dra opp til himmelen, i siste kapittel i Johannes, Johannes 21, når Jesus da snakker med Peter, så sier han det. Da det hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, sønn av Jona, elsker du meg mer enn disse? Han sier til ham: ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: fø lammene mine. Jeg tror at når Jesus sier «føl lammene mine», så mener han de små sauene. Da mener han barna. Jeg tror at Jesus, før han sier lenger ned her at vi skal vokte sauene og fø sauene, så sier han først: hvis du elsker meg, da føl du lammene mine. Og at den viktigste forutsetningen for å kunne gi noe til barna, det er at vi elsker Jesus. Han spør Peter: elsker du meg? Og når Peter kan si at ja, du vet at jeg har deg kjær. Ja, jeg vet at du har meg kjær. Da kan du fø mine lam. Og det er ikke så komplisert. Jeg tror ikke det handler om at vi er store predikanter, at vi kan ha store, flotte prekener og andakter for barna våre. Men de ser det livet vi lever. Og hvis vi er klare overfor barna at når vi har noe som er vanskelig, så går vi til Jesus med det, så skjønner de også at de kan gå til Jesus med det. Og hvis det er en naturlig del at vi faktisk leser Guds ord hjemme, så vil de også oppleve at det er en naturlig ting å gjøre. Og jeg tror ikke det nødvendigvis trenger å være så veldig komplisert heller. Hjemme hos oss så har vi ofte bare sånn at vi har i perioder bare hatt en liten boks med sånne bibelvers, men at vi aldri har en frokost uten at vi i hvert fall, så godt som aldri, da har en frokost uten at vi i hvert fall trekker et sånt kort og leser et bibelvers og sier: hva kan dette bety? Og snakke litt om det, og så takker vi for det som står i det verset, og så snakker vi litt om det, og så ber vi for dagen. Bare den lille dosen der i begynnelsen av dagen, bygger noe enormt inn i barnehasen. Og jeg skal ikke stå her som noe forbilde som har fått til alt dette her. Jeg bare kjenner Gud utfordrer meg voldsomt på det, at vi kan få være sånne Elisabeter, vi kan være sånne Hannar, vi kan være sånn som moren til Moses og som Maria, som ikke er så fryktelig avanserte, som ikke har så fantastisk flott barnearbeid hjemme, men som er bevisst på at fordi vi elsker Jesus, så kan vi også bygge det inn i barna våre som gjør at det fulle potensialet som er i dem, det kan bli virkelig. Og da synes jeg da begynner å bli spennende at vi bare sier som Maria at ja, jeg er din tjener. Jeg ønsker å gjøre det du har kalt meg til å gjøre som forelder. Og jeg tror faktisk, og det mener jeg virkelig, at det er ingen tjeneste som er viktigere i livet enn den tjenesten som vi har overfor våre egne barn. Selv ikke en verdensevangelist har en viktigere tjeneste på plattformen enn han har overfor sine egne barn. Fordi at det er ingen av disse kjempene vi leste om her i Guds ord, som hadde blitt det de blitt, hvis foreldrene deres var ute og prekte alle andre steder enn hver tid mens de vokste. Da hadde vi gått glipp av dem. De aller fleste av dem. Det var nettopp fordi det var foreldre der, som var de foreldrene de trengte, og som var sammen med dem til daglig, og som kunne vise Guds fars hjerte, som gjorde at de kunne bli de kjempene som de ble i Guds rike. Og alle sånn helt til slutt så har jeg lyst til at vi skal lese litt fra Hebreerbrevet. Kapittel 5. Kapittel 5, vers 13. Og der står det, etter at han har egentlig formant hebreerne litt, vi voksne tenker også at hebreerbrevet er litt tungt tilgjengelig, så sier han det at sier han her i hebreerbrevet at egentlig så selv om dere på den tiden burde være lærere, så trenger dere at noen lærere det som er de grunnleggende sannhetene, og at de ikke tåler fast føde, så egentlig hele hebreerbrevet er bare melk det til og med. Det kan jo skape litt perspektiv for oss. Men så sier han det at i vers 13, for hver den som bare får melk er ukyndig i rettferdighetens ord, for han er et spedbarn. Så han sier at dere hebreere, dere er sånn spedbarn, ut fra hva dere er i stand til å ta imot. Men så sier han i vers 14, men fast føde er for dem som er fullvoksne, det vil si dem som gjennom bruk har trent opp sansene sine til å skjelne mellom godt og ondt. Og her tror ikke jeg Gud, her tror ikke jeg at Hebreerbrevets forfatter snakker om liksom å trene opp det fysiske synet vårt, trene opp hørselen vår, trene opp liksom følesans og luktesans som fysisk. Men at vi i vårt indre menneske har åndelige sanser. Paulus snakker om å gi vårt hjertes øyelys. Og det står til menighetene i åpenbaring at den som har øre, men alle har jo ører, men det er ikke alle som har øre. Det er ikke alle som bruker det åndelige øret. Den som har åndelige ører, han hører hva ånden sier til menigheten. Og så Bibelen snakker om hvordan vi er en Kristi vellukt. Det er jo ikke noe vi kjenner med den fysiske nesa, men den som kan lukte i det åndelige kjenner det. At det er en vellukt av Guds nærvær. Men at det som er demonisk og det som er mørke, det lukter ille. Sånn at her snakker Hebreerbrevets forfatter om at det å vokse opp er å lære å bruke sine åndelige sanser, og at det å få fast føde, det er å begynne å leve i å bruke sine åndelige sanser. Og der tror jeg at barna er et fantastisk utgangspunkt. Når de er spedbarn, så må de også bare få melk. Men jeg tror ikke det er meningen at de skal leve på melk bestandig de heller. Lammene, de lever på melk den aller første tiden, men de begynner ganske raskt å spise gress sammen med de andre sauene og går over på fast føde. Og det er også noe som jeg tror at Gud ønsker å gjøre gjennom oss også, at vi skal få være med å se at vi kan få lov å være med å trene våre egne barn. Vi kan få leve sammen med dem og se dem utvikle seg fra ikke bare ta in det som det aller mest grunnleggende, som liksom melkeføden, som bare de aller enkleste sangene, men at de også kan få komme inn I Guds ord, komme inn I budskapet om rettferdighet, som det står her, komme inn på nye dyp I Guds ord, og at de begynner å lese selv. Jeg ser sånn som mine barn, og plutselig så det mange ganger de sitter, kanskje de sitter en halvtime I senga si og bare leser Bibelen uten at du vet om de gjør det, ikke sant? Plutselig så bare gjør de det. Og da kan det plutselig komme ting der som ikke jeg har undervist, ikke sant? Så har man noe å snakke om. Altså det at jeg tror Gud vil skape en interesse for de åndelige tingene hos barna, sånn at de selv begynner å søke. Og at vi blir på en måte veiledere I den prosessen der. Og det ikke det at vi skal forkynne for dem til enhver tid, men at Gud ønsker at det skal bli en utvikling I barna våre, hvor de ikke blir på den melkestadiet bestandig, men hvor de begynner å ta til seg mer og mer av det som står I Guds ord, og at de begynner å våkne opp, også de åndelige sansene der, at de begynner å høre fra Gud. For det det Jesus sier, som vi snakket om her tidligere I dag, at mine sauer hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. De også sauer. Lammene også kan lære å høre Guds stemme I Guds ord og når de I bønn. De kan lære å få åpenbaring. Det ikke noe vi lærer, det ikke noe vi... en teknikk, men de kan også begynne å erfare at de kan bruke sine åndelige sanser. Og jeg tror vi kan hjelpe hverandre, vi som foreldre også, at vi kan bli bevisst på det. At vi kan møtes, vi kan snakke om hvordan vi kan veilede våre barn, og hvordan vi selv kan leve et liv sånn at vi kan være forbilder for barna. Men ofte så kan barna også vokse langt forbi oss. Det helt klart at disse foreldrene til disse store gudsmenn og kvinner som vi leser om, det var ikke folk som selv hadde en veldig synlig tjeneste. Det var ikke folk som nødvendigvis hadde fryktelig sterke åndelige gaver selv. Men de var der når barna trengte dem. De fostret dem og skapte det miljø rundt dem som gjorde at de kunne bli det Gud hadde tenkt at de skulle være. Da blir det ikke en prestasjon, men det blir at vi rett og slett bare sier til Gud, ja, jeg din tjener. Ja, jeg din tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord. Og det skjer som du vil. At det potensial som I mine barn, at det blir sånn som du vil at det skal være. Det også ved Guds nåde. Det ikke noe vi kan ta oss sammen. Men hvis vi ikke åpen for det, og hvis vi bare lar humla suse, TV-en stå på, og alt bare gå den veien høna sparker, så blir det ikke sånn. Så det snakk om et valg, tror jeg. At vi ser at faktisk så vi fantastisk viktige I barnas liv. Og at den aller viktigste tjenesten vi har overfor barna. Så må du gi oss nåde til det for. At ikke dette blir en lovisk greie, ikke sant? At ikke vi begynner å anstrenge oss og tenke, hvordan skal vi klare det? Enda en ting som vi skal greie. Nei, far, jeg takker deg for at sånn var det ikke for Maria, sånn var det ikke for Elisabeth, sånn var det ikke for noen av disse andre. Men at I dyp takknemlighet for deg fikk lov å si ja, Herre. Ja, jeg gjør det du kaller meg til. Nå ber jeg, far. Jeg ber for alle barna våre som vi har til alle oss som her nå. Jeg ber, far, om at ditt fulle potensial I deres liv skal bli det du har tenkt. Og jeg ber for alle som oss som her nå, far. At du skal bøye våre hjerter inn for deg, sånn at vi tar imot kallet, og ganske enkelt de foreldrene som du har kalt oss til å være. Sånn at våre hjem blir det tempelet for din ånd, det nærvær av deg, og det klima som barna våre trenger for å bli akkurat det du har kalt dem til å være, uansett hva det Så ber vi at du skal bruke denne unge generasjonen til det du har tenkt I landet vårt og langt utenfor landets grenser, far. Vi ber, far, skje din vilje. Komme ditt rike. Bruk oss, far. La oss få ha hvile I deg samtidig som vi har en bevissthet I hva du har kalt oss til som foreldre. Og gjør menighetene våre, far, til steder der barna får vokse. Og der de får lære å ta til seg fast føde. det for å lære å bruke sine åndelige sanser til å kjenne mellom godt og ondt. Og det blir sterke, slik som det står om Johannes, at han blir sterk i sin ånd. Det står om Samson, at du begynte å drive ham med din ånd da han allerede var en gutt. Og vi ber om det, far. At din vilje skal skje i barna våre sine liv. Og vi ber for hjemmene våre. Ber om ditt nærvær hver dag. Vis oss de små tingene vi skal gjøre. For at du og ditt ord og ditt nærvær skal være det som barna våre får erfare når de vokser opp. Amen.